Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Ne găsiți aici în fiecare seară de duminică la ora 21. Ne puteți vedea la Speranța TV și ne puteți auzi la Radio Vocea Speranței. Suntem alături de voi și pe pagina noastră de Facebook Tinerețea e o artă. În această seară am bucuria de a vă prezenta o experiență de viață interesantă, o carieră extraordinară care are darul de a ne oferi nouă tinerilor o nouă perspectivă asupra vieții. Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu domnul Romulus Dan Șerban, medic primar, ortopedie, traumatologie, doctor în medicină. Bună seara, domnule doctor!
Bună seara!
Sper că a fost corectă prezentarea mea. Titulatura dumneavoastră cred că ar fi una mult mai lungă, dar pe înțelesul tuturor, acesta ar fi.
E bine.
Mulțumesc. Bine ați venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea de a fi prezent.
Mă bucur că încă mă mai considerați tânăr.
Sunteți un izvor de viață și cred că puteți să ne oferiți, sigur puteți să ne oferiți din experiența dumneavoastră de viață, o traiectorie așa pe care să o urmăm și noi. Poate eu sunt un pic mai bătrân deja, dar pentru cei de acasă.
Am avut o viață tumultoasă, interesantă, zic eu. Dar
și plină de provocări.
Cred că le și caut, nu știu, cred că îmi plac.
Sunteți ca un magnet pentru ele și probabil și de asta le-ați atras. Am intitulat emisiunea din această seară, apropo de discuția noastră, provocările unui doctor. Ce înseamnă aceste provocări în viața unui doctor? Le vom descoperi noi pe parcursul emisiunii și mi-ar plăcea ca în cele 50-55 de minute pe care le avem la dispoziție să vă cunoaștem experiența de viață și să vă cunoaștem pe dumneavoastră. Mai întâi de toate, faceți-ne așa un scurt istoric al vieții.
M-am născut într-un oraș de provincie care avea vreo 28.000, 30.000 de locuitori.
Ceea ce din start ar fi trebuit să vă taie șansele de...
Pe urmă, depinde cum iei. A fost ca o provocare. Pe urmă, familia era mixtă, religios. Ca atare, părinții trebuiau să-și demonstreze unul altuia cu care e mai bună variantă de viață și totul se făcea prin noi. Mama, eu eram mai atras de zona mamei, mama mă tot stimula așa cât dea în steaua mea, în inima mea, și spunea că tu trebuie să fii bun. Am luat-o în serios, copil fiind, și ca atare prima provocare a fost să cuceresc orașul. Să se știe că până în clasa 8, băi, ăla foarte bun acolo. Chiar dacă...
Și cum ați reușit să faceți lucrul acesta învățam prin învățătura, bine. Nu?
Învățam foarte bine și bineînțeles că se știa în școală că sunt de altă religie, dar profesorii când ajungeau la capitolul meu, mai aveam un coleg care era...
Împărtășea aceleași convingeri.
Aceleași convingeri religioase. Profesorul spunea, da, e adevărat, oare pe aia era ca o chestie specială, așa, dar ăla știe carte. Bun. Și atunci eram scutit de alte
probleme.
După asta am plecat la Buzău, am făcut liceul la Buzău și asta era o provocare, că atunci la Buzău am dat 9 pe loc, făcut liceul la Buzău și după aceea, dacă nu era la medicină, nici nu mai puteam să fac altceva, dat fiind faptul că liceu era specializat, era liceu sanitar, am ajuns să lucrez ca asistent medical. Și ca asistent medical am ajuns undeva la țară. Nu din cauza faptului că învățasem prost în liceu, ci pentru simplu fapt că eram băiat. Și locurile scoase
erau
pentru soră medicală, cum era titulatura. Eu eram oficiant medical și ca atare a trebuit să ajung la țară. Am ajuns la țară.
V-a provocat și lucrul ăsta?
M-a jignit, că chiar învățasem bine în școală, oricum atât de bine cât să prind repartiție pe, chiar în orașul meu.
Dar asta nu însemna că nu vă făceați treaba foarte bine acolo unde
erați. Adevărul este că nu mă visam asistent medical. Mm-hmm. Deci în liceu sanitar nu învățam slab și nu mă vedeam asistent medical. Cream că eu pot mai mult. Bine, și mama, fanul meu
numărul unu
spunea poți mai mult. Însă n-am intrat la medicină, ca atare am ajuns la țară, undeva la țară. Și am lucrat la țară vreo 7 ani de zile. Și am zis că nu-mi folosesc deloc acești ani și bineînțeles că mă plângeam de eu, unde am ajuns eu, care eu aveam impresia că steaua mea trebuie să strălucească și nu strălucea. Și pe urmă după...
Nu v-ați lăsat bătut?
Tot mama era cea care mă împingea, du-te, du-te că poți.
Ce înseamnă să ai în spate
da,
un
era,
astfel de personaj?
Era, credea necondiționat în mine. Mm-hmm. Era fanul principal și în sfârșit am intrat la medicină și ajungând la medicină.
La ce vârstă ați intrat la medicină?
25 de ani aveam.
25 de ani.
Aveam 7 ani de, de activitate ca asistent medical. Și a fost o perioadă interesantă, acum zic, și că, deși credeam că nu o să-mi fie necesară, mi-a demonstrat utilitatea faptului că am lucrat 7 ani în restul activităților făcute pe vremea când eram sau și în timpul facultății și imediat după facultate și în diversele funcții, am zis uite, bine că am fost asistent, știu despre ce e vorba. Vă fac aici o paranteză.
Vă rog.
Și vă dau un exemplu. De exemplu, în momentul în care conduceam unul din spitale, m-am dus în bucătărie. Știu că nu mi-a plăcut ceva la cele care preparau alimentele și i-am spus pentru asta trebuie să te penalizezi cu atât, pentru asta cu atât, pentru asta cu atât. Aplicam legislația pe care am aplicat-o în cei 7 ani. Și asta zic, dar nu mă dați afară, îmi spunea infirmiera, nu te dau afară, dacă mai văd, s-a terminat cu tine, ultima dată când îți spun. Și, până, cred că la 2 zi, a venit și m-a întrebat, dar de unde știți dumneavoastră asta? Păi zic, cu asta am făcut 7 ani de zi. A fost extrem de util și ca atare imediat s-a transmis că am făcut activitatea asta de igienă, controle, așa că erau foarte atenți în spital să nu cumva să fie ceva greșit, că știau că îmi sare în ochi. Și a fost un lucru care m-a ajutat.
Nu există da. Doar cei 7 ani de acasă la dumneavoastră, da. Ci și cei 7 ani de asistent da, medical care v-au
da,
tăbăcit, v-au ajutat.
A fost ajutat bine și în activitățile uzuale. Adică fiind asistent aveam manualitatea unui asistent și asta m-a ajutat foarte mult, inclusiv în ajutau oamenii care mi erau în preajmă, chiar suspuși, care aveau nevoie de un ajutor, aveam experiența.
N-ați conștientizat atunci utilitatea celor 7 ani, dar v-ați dat seama
dat
de asta
seama
mai târziu.
După asta mult mai târziu, da.
Deci, raportându-vă acum la vârsta la care ați intrat la medicină, 25 de ani, mulți spun că 25 de ani să mai mă apuc de medicină, un domeniu foarte vast, foarte greu. Cred că e deja târziu. Dar cum realizați dumneavoastră lucrul acesta acum?
În primul rând că n-am altă variantă. Deci făcând liceu sanitar, singura meserie pe care puteam să o fac sau singura facultate la care puteam să o absolv era medicină. Politehnică eram destul de departe de zona de matematică, fizică, integrale. Și așa că neavând altceva, mai puteam varianta de cu dreptul, să zic așa, drept și ASE. Dar în principiu am zis că hai să fac medicină și mă și ambiționa. Acum lumea mă știa în oraș, orașul era destul de mic, eu lucram acolo, chiar dacă lucram la țară, făceam naveta și mă știa lumea în oraș, colegii mă știau și mi-era și jenă. Și era așa ca un nivel pe care trebuia să-l ating, inclusiv în biserică, să demonstrez că pot. La un moment dat, nu atât facultatea, cât era ideea că eu trebuie să demonstrez că pot să intru la medicină. S-ar fi intrând cu 9 pe loc, dar eu pot să intru chiar cu 9 pe loc. Bine. Evident că părinții, nefiind foarte potenți financiar, n-aveam posibilitatea să fac meditații. Și ca atare trebuia să demonstrez chiar cu bătându-mi în cap mai mult, muncim mai mult, încercând să gastăm. Mai erau și perioadele alea de lăsare ale unui tânăr, că și las, că mai merge, mai fac eu la anul.
Dar probabil aici intervenea mama
și... intervenea mama și spunea, iar ai luat ora asta și bine, mamă.
Vă împingea de la spate.
Da. Era revoltă împotriva sfatului mamei, dar în principiu mama era cea care ținea conduita, mai arăta direcția când aveam tendințe să oscilez.
Cei de acasă, probabil auzindu-vă până în acest moment povestea, pot spune că, oh, bun, interesant, frumos, dar ce s-a întâmplat mai departe? Adică ați fost asistent, ați reușit la 25 de ani să intrați totuși la medicină și trebuie să-i anunțăm. Nu aici se termină totul și probabil de aici încep provocările și mai mari în viața dumneavoastră.
Da, v-am spus, ideea era că trebuie să cuceresc orașul. Uh-huh. S-a terminat, am ajuns la Buzău. În principiu și la Buzău trebuia să fiu unul performant. Căci și la Buzău se punea exact aceeași problemă în perioada lui Ceaușescu. Ăștia sunt cu biserica, sunt duși, au o problemă și atunci dacă învățai bine...
Erai privit altfel.
Dacă știai mai multe lucruri, te lăsau în pace. De exemplu, în timpul acela, deși nu ar fi trebuit, eram șeful cu propaganda pe UTC, pe școală, și în același timp cumulam două funcții, satrapul din mine, și mai aveam și funcția de a organiza activitățile culturale. Deci dirijam corul, aveam grijă de trupa liceului, ca să zic așa, în diversele reprezentări ale cântării românii. Și evident că nu se mai punea problema că eu eram de altă religie. Și bă, stai bun, nu discutăm. Era o chestie interesantă. Și pe urmă a venit medicina, a venit Bucureștiul, care iarăși a fost ca o provocare. În București trebuie să câștigi. Deci mi s-a părut o...
Dar chiar dacă aici erau mai multe oportunități și șansele de a reuși erau totuși mai mici, pentru că era mai provocare. Greu, erau foarte mulți.
Asta era provocare. Mm-hmm. Eram mulți studenți, eram vreo 1000 de studenți, cred, dar provocarea era să fii cunoscut în facultate, în catare, început să nu urmănind în mod esențial asta, dar probabil că și vârsta mă făcea să am o altă experiență de viață și colegii m-au ales, am devenit unul dintre șefii studenților pe toate generațiile, la un moment dat erau vreo 5500 de studenți care îi coordonam, a fost interesant. Era interesant așa, să știe toți studenții de tine. Pe vremea aia, studenții aveau și o pondere foarte mare în Consiliul Facultății și în Senatul Facultății. Aveam 49% din voturi și era important să fii unul dintre liderii studenților. Știți, era pe timpul cu Maria Munteanu, cu Poți Revoluționare.
Anumiți lideri,
aveau și colaboram cu el, că el era oarecum echivalentul nostru, dar la drept. Era interesant, a fost interesant, oricum, provocator.
V-a ajutat lucrul ăsta?
M-a ajutat experiența din biserica din Râmnicu Sărat. Era o biserică în care se puneau permanent probleme legate de cum trebuie, cum să se conducă, cum să se orienteze biserica. Lucrurile astea eram oarecum prins în ele și, cunoscându-le, m-au ajutat să organizez studenții când îi conduceam. A fost o experiență utilă.
Iată ce importantă și activitatea din biserică.
Da.
Apropo de lucrul acesta.
Am realizat lucrul acesta abia atunci când am ajuns la nivelul de a-i conduce.
Ce alte activități ați mai avut și pe care ați putea să ni le relatați? Mi-aduc aminte că din discuțiile pe care noi le-am avut înainte de emisiune, îmi relatași ceva la un moment dat și de o funcție de secretar de stat. Lucrul ăsta mi s-a părut tare interesant.
Inițial am intrat în aproape de zona politică, fiind laureat unei burse a unei fundații, fundația viitorului președinte al României, Emil Constantinescu, pe vremea nu era. Eram o persoană destul de informată și la un moment dat m-au propus să plătindu-mi bani, un lucru important pentru că eu mă întrețineam singur în facultate, plătindu-mi ca să fac o revistă de presă, apropo de faptul că suntem într-un centru media, revista de presă politică pentru președintele Emil Constantinescu.
Deci ați fost în breazla noastră.
Șapte ani.
Alți șapte ani. Interesante cifrele astea.
Șapte ani de zile am lucrat, eram prima informare a președintelui. Deci pentru asta, la început, făceam eforturi. Mă trezeam la 4 și
pentru
jumătate.
Pentru că în paralel, dumneavoastră mai aveați și alte activități.
Facultate. Dar mă trezeam la 4 și jumătate, cumpăram ziarele de la chioșc în anul 93, și terminam până la 7:30 revista de presă, citeam în jur de 16-17 ziare, în afară de săptămânale, și în fiecare, urmăream numai zona politică, destul de bine o urmăream. Cert este că la un moment dat, apropo de
deci asta se întâmpla activ, în perioada
1993-96. La un moment dat, țin minte că m-a sunat președintele dimineața și mi-a cerut un dosar privind Partidul Social Democrat Român. Nu știu dacă vă mai amintiți, era un partid condus de un domn, Sergiu Cunescu îl chema. Și mi-a spus care se prezintă o situație. Intuiam oarecum zona politică și i-am spus că ok, am un dosar, e făcut, dosarul era făcut. Și l-am trimis imediat pe fax la vreo 4 minute și m-a sunat în dimineața aceea și de unde ai dosarul? Păi l-am făcut eu, am bănuit eu că ceva nu e în regulă. Și urmăream, îi supravegheam eu așa și zice ok, bine, de astăzi vii cu mine. Și în momentul ăla am devenit oarecum secretarul președintelui Constantinescu, președintelui Convenției Democrate.
Încă nu era președinte,
nu era președinte, dar era președintele CDR-ului. Am ajuns mâna dreapta lui și m-am dus la toate comitetele executive și consiliile CDR-ului. Și am obligația să stau să, asta era sarcina mea, să stau să aud ce spun ceilalți. Și pe urmă vorbeam cu președintele, spuneam eu cred că aici așa, asta era
un fel de consilier.
Un consilier, dar care asista la miezul problemei. Adică era,
Emil
Constantinescu era în capul mesei, eu eram imediat în dreapta și lângă mine era Corneliu Coposu. Asta ca să vă... Să aveți o imagine. Era un lucru interesant și mi-a plăcut zona politică. Era un lucru de care era bine să ții cont. Plus că eu veneam din Râmnicu Sărat, un orașel care era în județul Buzău, care votase 99% pe vremea aia PSN-ul. Eu votasem împotriva și gândiți-vă că eram 1% de fapt restul. Și eram mai anti-zona aceea.
Și sistem până la urmă, pentru că s-a reprezentat sistemul
oarecum,
atunci.
Oarecum anti-sistem. Și așa s-a nimerit că am început să intru pe zona politică. A fost interesant așa. Auzeam, vă dați seama, toate strategiile convenției. Convenția era organizată pe două paliere. Palierul de Consiliu al Convenției Democratice și Comitetul. Consiliul avea și membrii, cum erau fundațiile sau asociațiile. Așa, celelalte comitetul erau numai din partide și partidele mari. Era interesant să îi ascult cum gândesc. A fost o experiență de viață și cred că a fost bine că eu aveam o anumită vechime, ca să zic așa, trecusem oarecum prin viață cât de cât. Și nu eram un student la 18 ani, ci aveam 27-28 de ani. Deja puteam să discut altfel, aveam un ochi despre ce se va întâmpla ulterior.
Până unde a mers colaborarea dumneavoastră cu președintele Emil Constantinescu?
Până când președintele Constantinescu a plecat de la Cotroceni, până în 2000. Lucrurile s-au devenit mai frumoase, că dacă la început eu cumpăram ziarele și mă duceam, mă înțelegeam cu cel care vindea la chioșcul din colțul străzii, când a ajuns președinte, setul de ziare care se editau la ora, primul set, la ora 12 noaptea, ajungea la mine prin mașină. Și, de fapt, reacția era organizată cam așa. Prima reacție pentru știrile politice era la mine. După asta, eu trimiteam revistele de presă, nu lucram în biroul de presă, la biroul de presă al convenției, care prelua și începea să facă dosare pentru diversele teme, ca să știe președintele. Și mai aveam un avantaj, puteam să-l sun pe președinte oricând, să-i spun, vedeți că s-a întâmplat asta sau asta. Sau
deci aveați o linie directă,
aveam o linie directă, da,
cu președintele.
Cu el și, pe urmă, modelul s-a extins, pentru că revista de presă a trebuit, așa cum o făceam, a trebuit să fie trimisă președintelui Camerei, președintelui Senatului, șefului SRI, și președintelui guvernului și premierului.
Practic, deci, relațiile toată dumneavoastră
lumea,
erau...
Toată lumea venea aveau prima reacție de la mine dimineața la 7:30 terminam, pentru că la 8 începeam la inițial facultatea, pe urmă serviciu și trebuia să-mi văd de activitățile mele ca medic.
Care a fost vârful relației dumneavoastră cu președintele Emil Constantinescu?
Păi, n-aș spune că relația a continuat, adică pe 19...
Mă refer în ce privește activitatea profesională.
Am mai ajuns în 99, a fost singura perioadă când am lucrat în Palatul Cotroceni, pe post de consilier pentru probleme locale și pentru administrația centrală. Deci aveam oarecum în subordine, trebuia să discut, puteam să discut cu președintele Consiliilor Județene, președinții, și cu președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților. Evident că mă puteam duce în Senat, în Cameră, când mă duceam nu foarte des. Nu, adică nu. Era și spre sfârșitul perioadei, însă relația cu președintele Constantinescu a continuat, fără a încerca să mă legitimez cu președintele Constantinescu. Pe 19 noiembrie este ziua președintelui. Face 89-80 de ani. Deci a fost o relație bună și de fiecare dată când a fost ziua președintelui sau a lansat o carte, m-au chemat. E în continuare relația. Mie mi s-a părut un om cu vastă cultură. Îmi plăcea să-l ascult. Stăteam...
Prin asta și
Îmi plăcea mai mult zona culturală decât zona politică. Mi se părea... Se vedea că era făcut pentru asta. Se vedea cultura din el și îmi plăcea să stau lângă el, să-l ascult. Stăteam la mese, ne întâlneam cu zona politică, însă când începea să spună din experiență și din cultură, era bine să te așezi ca la picioarele lui Gamaliel. Ceva de genul ăsta. Bun, foarte bun din punctul ăsta.
Ați avut ce informații să acumulați de la...
Da, n-aș spune că am avut un model în viață, n-am avut un model, mă iau după ăsta sau după ăsta.
Dar ați ciupit așa, da, de la fiecare.
Oarecum fiecare. Ce mi s-a părut mie că e foarte bun, am încercat să atrag spre mine, să fac și eu.
Mulțumesc tare mult! Mă bucur că vă deschideți și că împărtășiți cu noi detaliile astea care la un moment dat par a nu fi pentru publicul larg, dar nouă ne prind bine și mai ales că sunt foarte mulți tineri care ne urmăresc, cariera lor poate să fie influențată.
Nu știu cât pot să fiu un model. La mine s-a nimerit în conjunctura respectivă să ajung în situația asta. Sigur că principalul lucru a fost că eram destul de pregătit pe domeniul meu sau la nivelul la care eram în momentul ăla. Nu mi s-a cerut niciodată să fiu pregătit pentru ce ar fi trebuit să știu peste 6 ani sau peste 10 ani. Și asta m-a ajutat. Faptul că eram în temă, știam despre ce e vorba, permanent m-am informat foarte bine. Așa încât nu m-a luat chiar prin surprindere subiectul respectiv, chiar dacă nu stăpâneam foarte bine, nu auzisem, știam cam pe unde bat.
Vom avea spre finalul emisiunii câteva minute alocate să vorbim despre ce înseamnă zona medicală în perioada aceasta, dar până acolo mai avem, pentru că a dumneavoastră carieră a evoluat frumos și pe noi ne impresionează lucrurile acestea. Nu a fost singurul moment în care dumneavoastră ați avut o legătură, ați cochetat cu domeniul politic, cu zona politică. S-a mai întâmplat lucrul acesta? Da.
În 98 am ajuns consilierul ministrului Brugner. Eram consilierul ministrului, mă băcam foarte bine cu ministrul Brugner. El era profesor, mi-a fost și mie profesor, și era politic, era șeful Solidarității Universitare, dar pe mine mă simpatiza ca student. Mi-a explicat după aceea când lucram, mi-a spus că în fiecare an el își sesiza studenții și își alegea unul, un băiat și o fată, care îi se par lui că sunt simpatici, că merită.
Încerca, adică, să-i crească.
Nu-i creștea. Doar spunea, uite, ăsta îmi place, pe ăsta o să-l urmăresc. Și întâmplarea a făcut că în anul în care eram student, nu eram în zona politică, m-a simpatizat pe mine. Dar și aici experiența mea de asistent și-a spus cuvântul. Că dacă intri în facultate cu 7 ani de activitate medicală, cam simți diagnosticele. Adică noi nu aveam medic la țară, venea 2 zile, așa, și cam noi puneam diagnostice. Ăsta are hipertensiune, ăsta are infecție urinară și ne prindea repede. La semiologie era important să-ți dai seama cum să diagnostichezi un pacient. Făceam asta și mi-a spus că m-a simpatizat de atunci, fără ca să știe că eu voi ajunge să lucrez cu el, și ceea ce m-a încântat foarte mult, m-a distrat oarecum, mi-a spus că din generațiile pe care le-a avut în anul acela, din seriile de studenți, o mai simpatiza pe o fată, care întâmplător a ajuns soția mea. Deci asta m-a distrat teribil. Și când știu că a venit odată soția la minister și a zis, ce cu fata asta? Și a adus aminte. Păi zic că e soția mea. Și cum e soția ta? Da, e soția mea. Și a zis, nu se poate.
Atunci a dat seama că a avut o viziune bună asupra lucrurilor.
Deși în momentul ăla eram prieten, dar nu realiza el nu știa, evident, că era numai la început. Asta mi-aduc aminte că m-am distat. După aceea am evoluat consilier de stat la primul ministru, la Aradu Vasile. După aceea am ajuns consilierul pe administrație publică locală și centrală la președinție. În același timp am organizat Casa Națională de Asigurări și am fost în primul board al Casei Naționale, numai că fiind...
Probabil aici începe un proiect de suflet pentru dumneavoastră.
Da, a fost interesant. Aveam cea mai mare funcție din Casa Națională, însă eram medic rezident. Din cauza asta nu prea puteam să ies în față, pentru că imediat presa ar fi sărit, a venit băiatul ăsta care nici n-a buchisit bine medicina și trebuia să stau în spate, dar de fapt proiectul era gândit în biroul, în biroul. Nu atât că mai fusese Casa Națională, mai fusese înființate, sau erau, existau și în alte, așa, dar în alte țări, dar eu aveam oarecum ideea teoretică. Făcusem și în Statele Unite niște cursuri despre cum trebuie să faci Casa Națională, așa fel încât în momentul în care s-a făcut Casa Națională, știam cam care sunt direcțiile de organizare. A mai fost și un nucleu, evident, de calitate care a sprijinit ideea, și medici, mai erau și alții care mai făcuseră studii pe domeniul ăsta. Și a ieșit ceea ce vedeți, Casa Națională, care a început cu vreo 800.000 de euro, acum zic eu, cam așa, 800 era $1,000,000 în 99 și acum are 5 miliarde, rulează, e una dintre cele mai mari companii din țară, dacă putem să spunem că asta, Casa Națională e o companie. Deci una dintre cele mai importante. Și după aceea m-am întors în medicină în 2000. A pierdut alegerile, am înțeles și ce înseamnă să fii undeva sus, să cobori jos, din toată nu mai
ești. Cum a fost schimbarea aceasta?
N-a fost atât de șocant, însă o simți. Uh-huh. Gândiți-vă că în momentul în care eram consilier de stat, eu aveam statut de rezident, învățam chirurgia și eram în a patra în sala de operații și când se termina operația, dădeam halatul jos, mă îmbrăcam civil, mă aștepta mașina deja din momentul
ăla, în fața spitalului.
Deja
și roluri diferite.
Roluri diferite și eram oarecum schizofrenic, așa, nu prea știam eu, nu mintuiam foarte bine
rolul.
Știți că în momentul în care ajungeai în guvern, veneau toate marile capete, șeful colegiului medicilor, profesorii, rectorii, începea domnul așa. Și știți...
Și dumneavoastră în sala de operație erați mâna patra.
Mâna patra, nu. Și spălam
instrumentarul.
Trebuia să se fie curat instrumentarul. Era interesant așa, dar după ani de zile îți dai seama, pentru că atunci intri într-o spirală. Și vin secretarele și spun ce piramidal ai fost, cât de monumental ai putut să gândești. Dom'le, că auzi asta în fiecare zi, începi să și crezi. Te uiți în oglindă și zici, mamă, ce, bă, dar chiar am fost foarte deștept. Nu e chiar așa, numai că există o pleiadă de subalterni care încep să îți facă temenele, să spună că ești extraordinar. Și dacă auzi asta în fiecare zi, cred că atunci l-am înțeles pe Ceaușescu. Prima dată când am înțeles. Și până am avut și norocul unei soții care mi-a atras atenția. Zice, vezi că
fetele să vă coboare cu picioarele pe pământ atunci când
de acolo, de la tine, la guvern, fac asta. Eu nu am statutul ăsta să spun ce piramidal ești. Eu spun că aici ai greșit, aici nu trebuie să faci așa. A fost un lucru interesant, că oarecum din cad rece, n-am crăpat.
Ați știut să faceți o medie.
Da, a fost o medie bună, da.
Da. La un moment dat ați ajuns și șeful Comisiei de Acreditare a Spitalelor.
Comisia de Acreditare a fost altfel după...
Mai mult decât a ajunge șeful.
În 2004 am ajuns în Casa Națională și am început să lucrez. Mi s-a oferit să le pun pe funcție corpul de control al președintului Casei Naționale, care exista teoretic, însă nu avea nicio atribuție concretă. Aici iarăși mi-au slujit cei 7 ani de zile de lucrat ca asistent. Am mers pe legislația pe care o cunoșteam, cu principiile pe care le știam din perioada respectivă. Am organizat Corpul Național de Control, ceea ce însemna că aveam posibilitatea să controlez orice era pe domeniul medical în România, adică farmacii, spitale, salvări, policlinici, cabinete medicale, absolut tot ce ține de medicină. Pentru asta am avut 200 de subalterni în toată țara, pe care i-am organizat și care aveau o dublă coordonare, răspundeau în fața președintului Casei Județene și în fața mea. Deci, ca tare, de exemplu, dacă se duceau să controleze, nu știu, un furnizor farmaceutic, mi se raporta, indiferent că era la Suceava sau la Oradea, dar s-a întâmplat așa, ce fac? Și în consiliu mic, așa, discutam între noi, noi eram doar 10 oameni la centru, ăștia-i dați amendă. Sau îl executați cu asta a făcut și o legislație și în anul respectiv, de unde n-avea nicio încasare, Casa Națională, la sfârșitul anului, Corpul de Control strânsese din amenzi și din sancțiuni toată suma pe care o cheltuie Casa Națională pentru îngrijiri la domiciliu pe un an de zile. A fost și o reacție că era în Consiliu, în bordul casei, a spus nu se poate așa ceva, era o mare sumă și... În sens, întrebați economicul. Țin minte că în director general, a zis că nu se poate, zic că întrebați economicul. Și da, zice, ne-au intrat 31 de miliarde în conturi. Și asta era un lucru bun. Un lucru bun pentru casă. Măcar se știe că n-au voie să facă ce făceau. Erau mai multe abuzuri. Și după aceea m-am reîntors, mi-am dat demisia. M-am reîntors ca medic, între timp terminasem doctoratul, devenisem medic primar și a apărut oportunitatea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalului. Acum când s-a făcut legea 95, eu am participat direct la legea respectivă și
la realizarea ei.
Legea pe care se funcționează acum, sunt chiar articole făcute cu cuvânt de mine, care sunt în continuare în vigoare. Și s-a scos postul la concurs, nu știu, nu vreau să par chiar monumental. Nu, s-a întâmplat. A fost o situație care m-a favorizat și eu eram pregătit oarecum. S-a scos postul la concurs de președinte al Comisiei de Acreditare Spitalelor. E interesant, era în arhitectura administrativă a statului român, era singurul post în care secretarul de stat era președinte și avea contract de management. Deci nu răspundea în fața primului ministru, care pe vremea era Boc. Ca tare, pe Boc nu l-am văzut decât o singură dată într-o ședință de guvern. Și am luat examenul și după aceea trebuia să fac normativele de acreditare a spitalelor. Acum, normativele de acreditare a spitalelor au trei paliere, cel puțin. Are partea hotelieră, normativul de parte hotelieră, partea medicală, așa și partea de alimentație publică. Spitalul e o mare instituție care oferă servicii medicale, dar îți dă și mâncare și te și cazează. Și a trebuit să fac normativele, pentru asta trebuie să știm multă legislație. Și o să vă spun cum m-a ajutat, asta îmi place foarte mult ca idee. În perioada când făceam revista de presă pentru Constantinescu, pentru președinte, veneau monitoarele oficiale la fundație. Din curiozitate, citeam toate monitoarele oficiale. Deci, dintre 93 și 2000, am citit toate monitoarele. Și mi-a rămas în memorie și ca atare citeam, dar citeam tot, indiferent că era normativ pentru dulceața de vișine. Foarte bine.
Hai să vedem. Treceam
prin ea. În momentul în care am ajuns președintele Comisiei de Acreditare, a trebuit să se pună, a trebuit să, normativele pentru hotel, pentru imunitățile alimentare, pentru incendii. Eu știam legislația. Aveam o colegă, o juristă, doctor în drept era, dar mi se părea mie foarte istață și lucram cu ea. Și îi spuneam, există aici un normativ care spune că trebuie să faci așa la un incendiu. Căutați-mi în lege. Și asta căutai imediat pe internet, între timp se dezvoltase. Internet spunea, da, este articolul 3, bun, ăsta e normativ pentru Comisia de Acreditare Spitalului. Și am făcut așa 1980 de indicatori, bazați pe legislațiile, sigur, aia medical o știam, adică lucram în spital, știam, astea la alte cu incendiile, cu hotelul, și nu știam, însă mă ajutase faptul că citisem monitoarele oficiale. Și ca atare s-a făcut legislația pentru acreditarea spitalului, care a fost înregistrată la Orda, pentru că atunci au fost niște presiuni ca să ia niște băieți mai deștepți, să ia ei normativele și să le ofere statului ca fiind ale lor. Și atunci, dacă eu l-am făcut, am spus nu, e dreptul statului român de a ordona această activitate ca tare să înregistreze la Orda. Și a rămas la Orda că în alte state normativele sunt stabilite pe zona privată. În România am zis nu, asta este a românilor, rămâne a românilor. Și s-a nimerit să fiu acolo. Nu știu, interesant, a fost provocator. Între timp aveam și pregătirea pentru așa ceva, în afară de faptul că am fost medic, sau eram medic, mai absolvisem și alte școli, cât să-mi permit să am un curajul să spun aici, să fac așa.
Să aveți un punct de vedere.
Să am un punct de vedere, da.
lucru care v-a ajutat foarte mult.
Da.
Încheiind acest capitol al carierei dumneavoastră profesionale, aș vrea să punem accent pe un lucru pe care și dumneavoastră ați pus accent. Recomandarea, și cred că și dumneavoastră ați vrea să faceți recomandarea aceasta, ca un tânăr, chiar dacă are dorința aceasta de a ajunge sus în ce privește cariera, să plece de jos. Iată, acei 7 ani de asistent medical undeva în mediul rural pe dumneavoastră v-au ajutat foarte mult. Noi tânjim să ajungem direct sus, dacă se poate.
Da, acum e tendința asta și am văzut și la copiii mei că și ei vor să le aibă pe toate imediat. Însă, ca să fii cât mai solid, cât mai stăpân, cât mai pe picioarele tale, e bine să crești treptat.
Treptat.
În ASE ne învăța că o firmă e solidă dacă firma a crescut treptat. Nu că ajungi de la cifra de afaceri 0 la 5 milioane, că atunci să știi că e putre ceva în ea. Zicea, nu, dacă o iei treptat, te uiți pe direcțiile ei de funcționare și ok, cam așa.
Apropo de ASE, ASE-ul face parte dintre, spuneați dumneavoastră, una dintre școlile pe care le-ați mai absolvit între timp. Fără să faceți trimitere, vă înțelegem umilința.
Acum o să vă distrez. ASE-ul a fost facultatea soției, de fapt. Voiam să mă căsătoresc neapărat cu soția și voiam să o
răscoresc,
să o impresionez ceva. Ea venit într-un mediu universitar și m-am gândit eu, într-o vacanță, când era plecată în străinătate, că atunci când ar veni, ar fi frumos dacă m-ar vedea student la ASE. Și m-am gândit să fac ASE-ul. Mi s-a părut mie interesant. Zic că îmi slujește și la revista de presă, mai făcea revista de presă, dar zic, sigur, o să o conving să se mărite. Până la urmă s-a măritat, am convins-o. Mi-a ieșit, să zic așa. Dar făcea parte din tendința de a cunoaște cât mai mult și a fi cât mai sigur. După aia am mai făcut și studii la sociologie și m-am specializat pe trafic de medicamente, pe sociologie.
Tot zona dumneavoastră,
da, zona oramură. Mi s-a părut interesant ca să notez că se poate face și asta și asta. Cu experiența asta, vă dați seama că în momentul în care am făcut normativele de acreditare a spitalelor, pe care, dacă intrați pe site, o să le vedeți. În principiu, nu sunt modificate decât ca, eu știu, un sinonim sau, dar direcțiile sunt aceleași de 10 ani de zile, ceea ce înseamnă că a fost o lucrare serioasă. Da? Am avut posibilitatea, trecând prin atâta experiență de viață și școlare, să pot să pun în pagină un document de genul ăsta, care nu se putea pune decât în raport cu legislația din România.
Iar noi ne bucurăm că, încă o dată vă spun, v-ați deschis și avem posibilitatea să aflăm lucrul acesta direct de la dumneavoastră, direct de la sursă.
V-am spus, s-a nimerit să fiu pe acolo și s-a nimerit să și acumulez, nu știu, firea m-a făcut să acumulez
să fiți dornic,
să fiu dornic
de informație.
Dacă e să le spui tinerilor ceva, e poate că dorința asta de a cunoaște mai mult decât domeniul tău e foarte interesant. Știți, îi spuneam soției actuale, așa, eram prieten pe vremea, de ce ai mai stat la fundație? Și spuneam că am mai citit și eu monitorul. Și nu putea să înțeleagă cum am citit monitorul. Sau după ce am terminat ASE-ul, știu că m-am dus la un prieten foarte bun care m-a învățat să administrez economic o instituție. Și soția, eram căsătorit, de ce nu vii, că uite, avem copii, dar trebuie făcut nu știu ce. Și ce stai acolo? Ce te interesează? Că vei lucra ca medic. A trebuit să dea că vreo... Când am... Prima direcție de spital a fost în 2004. Deci... După vreo 4 ani de zile, când am început să îmi țin contabilitatea spitalului unde ajunsesem director de spital, i-am și spus soției, uite, vezi cât a constat faptul că eu am putut să fac contabilitate. Am învățat atunci, crezut că nu o să folosească niciodată, însă mi-a fost benefică chestia asta și pe urmă în toate funcțiile în care am făcut, îmi administram economic instituția, chiar și la Comisia de Acreditare, aveam, sigur, director economic, dar știam să-l controlez, știam ce să-i cer, știam cum să pun problema, adică discuta de la egal la egal cu mine. Ce era important lucrul ăsta, pentru că omul, dacă te simte că nu știi, atunci nu te mai bagă în seamă, ci că las că putem să-l păcălim. Dacă știam, directoarea economică era atentă, nu să ziceam
banii. Era
bună, a fost o relație bună, am avut relații bune.
Domnule doctor, trecem acum în planul acesta medical, mai avem foarte puține minute la dispoziție și aș vrea să atingem și subiectul acesta.
Eu sunt bărbăreț.
Mă bucură lucrul acesta. Se tot vorbește despre o diferență a actului medical între ceea ce se găsește la noi în țară și ceea ce găsim peste hotare. Cum vedeți dumneavoastră diferența asta și toate dezbaterile legate de actul medical?
Deci am operat și în străinătate.
Cu precizarea, iertați-mă că vă întrerup, cu precizarea că dumneavoastră sunteți în prezent la Spitalul de Urgență Floreasca.
Da. Am operat în străinătate. Ce vă pot spune? Exista un mit al românului dinainte de 89, domnule, dacă te duci, te-ai operat în străinătate, ești sigur bine. Acum, până 96, când am început să lucrez, sigur că lucrurile nu erau foarte bune și nici igiena nu era ok în marile spitale. Eu vorbesc de Spitalul de Urgență Floreasca, printre altele. Însă, acum, pe domeniul meu, cel puțin, nu cred că există o operație pe care nu o pot face în România, medicii din România. Și pe alte domenii e același lucru. Nici măcar tehnologia nu ne mai diferențiază. Suntem la fel de în stare să vorbim, că eu nu vorbesc de cazurile speciale, unul la mie. Uh-huh. Unul la mie pe care îl face într-un centru de performanță să e la Pittsburgh. Nici nu știi tu ce fac aia pe acolo sau la ușa. Dar ăla e un centru și la ei unul singur sau sunt două, trei pe toată lumea. Dar pentru cazurile uzuale, pentru cazurile care acoperă 90% din patologie, 95% din patologie unui om, e asigurată în România. Cel puțin marile centre nu au niciun complex. Eu, de exemplu, n-am niciun complex dacă mă duc într-un centru de ortopedie din Franța. N-am absolut niciun complex.
E bine că ne spuneți lucrul acesta. Ne încurajează și prin încredere în sistemul medical românesc.
I-am văzut pe toți tine ăștia și îi văd când termină medicina și am spus și băiatului să nu-mi fac așa. Eu văd că trebuie mă duc și o lucrez în Franța. De ce nu ești tu cinstit să spui că te duci să lucrezi în Franța, dar te duci într-un sat din Franța? N-ar fi mai bine să te duci tu la Călăraș sau la Ploiești, dacă nu găsești loc în București, dar varianta asta, dacă
unde
nu
calitatea
am loc,
ta de medic e mult mai importantă.
Nu am loc la București, după ce am terminat medicina, mă duc și lucrez în Franța. Lucrezi în Franța, dar la țară în Franța. Spune-o pe asta. Și atunci îți vei uitându-te în oglindă, îți vei da seama care e de fapt nivelul tău. Când n-ajungi în Franța, în marile orașe, nu te primește pe tine nimeni. Să nu-mi spună mie că în Franța nu este situația ca în România. Este exact ca în România. Dacă peste tot există ideea asta că ești o imensă corupție și că nu poți ajunge într-un spital românesc de vârf decât cu anumite relații. Am să vă spun o experiență foarte scurtă. Elveția, vă spune ceva, nu? E bine Elveția. Centrul medical de la Lugano, din Elveția, care face chirurgie cardiacă, la un moment dat am fost invitat oficial acolo. Și m-am dus, ne-am întâlnit cu șeful centrului, îl chema Mocetti, era considerat un mare om și îmi face cunoștință și vorbesc cu cel de la resurse umane, cu directorul medical și cu directorul economic. Și fiecare se prezintă ca fiind Mocetti. Dădeam mâna, îi spunea Mocetti. La un moment am zis celor oficialului cu care eram, băi, dar ăștia Mocetti înseamnă Ion, Gheorghe, de ce țându? Și că nu, n-ați înțeles. Ăsta e fițul, asta e nevastă sau asta este fiică. Asta în România ar fi însemnat DNA și brățări. În Elveția nu era așa și era centru de stat. Deci să ne înțelegem. Centru de stat. Și asta e un exemplu. Vă mai pot da și din Statele Unite, care este perioada sau statul în care spui că nu e o corupție. Cum? În Statele Unite, un profesor universitar are voie să le ia pe băiat, să spună băiatul meu de ajunge sub mine pe specialitatea
fără să existe acuzația
asupra lui. Fără să
existe
acuzația asta. Gândiți-vă ce ar fi înseamnat în România. Deci, toți ăștia care vor să plece, toți tine ăștia care vor să plece, eludează aceste adevăruri, care sunt extrem de reale în vești. Și, pe de altă parte, se și mint și încearcă să ne mintă pe noi, spunând, eu lucrez în Franța. Lucrez în Franța, dar lucrez în Franța la Carcassonne. Dacă lucrezi la Carcassonne, care are 50.000 de locuitori, puteai să te duci la Râmnicu Sărat. Deci dacă era la Călăraș, era mai bine. Călărașul are 70.000 de locuitori. De
mă bucură mesajul dumneavoastră și sper să fie auzit de cât mai mulți.
Da.
Apropo de lucrul acesta, ce părere aveți dumneavoastră despre noua generație de medici?
Sunt ca și generația mea. Adică nu erau, și la mine erau oameni care nu erau dornici să învețe și erau unii care au mulțumit cu statutul lor de îndemeni și alții care au performanță. Unii care știau în orice moment, în orice, din orice colț de carte, orice spunea. Aștia erau rari. Și, în general, rezidențiatul i-a triat. Adică, eu eram șef de serie în facultate, când am dat rezidențiatul, în momentul în care s-au triat cei de rezidențiat, s-au triat exact după ordinea pe care o aveam și eu făcută în particular. Adică eu știam că dacă mă duc la colega Diana, asta știe oricând. Deci n-am nicio problemă. Colega Ana știe tot. Nu trebuie să-mi bat capul. O întreb pe aia despre ce e vorba și începe aia să turuie. Deci erau unii care într-adevăr erau performanțe medical, alții care n-aveau nici încredere, nici în mânecă. Și cu probabil că nici n-au, de fapt, colegi, vorbeam de colegi, n-au ajuns să facă chiar performanță în medicină, la fel și generațiile acestea pe care, din când în când, le mai văd și eu, așa, ne mai dă profesorul să mai avem grijă de rezidenții tot la fel. Pe măsură ce înaintează în vârstă, își dau seama de importanță. Știți, acum a fost o perioadă când s-a intrat foarte repede la medicină, adică imediat după liceu ai ajuns student la medicină. În generația mea, eu eram un student mai tomnatic, dar aveam multe colege care căzusele de câteva ori la medicină, 3 ori, 4 ori, și care aveau o experiență de viață și luau în serios informațiile medicale, învățau, dădeau seama că asta, de asta depinde calitatea muncii lor. Dacă intri la 18 ani, nici nu mai apreciezi atât de tare. Îți dai seama la 25, când ajungi în fața pacientului, că n-am învățat-o, pe aia trebuia să o învăț.
Spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră problema rezidențiatului. Avem un examen în care se tot amână din lipsa unui
ministru. O să vă spun o experiență care e extrem de neplăcută. În 96 s-a dat rezidențiatul și rezultatele au fost o curbă Gauss cu 2 cocoașe, ceea ce nu se poate. În general trebuie să fie o curbă Gauss ca un clopot. Evident că s-a anulat rezidențiatul. Și următorul rezidențiat a permis generației respective să intre, să lucreze începând de la 1 aprilie 97. Deci în perioada 30 septembrie până 1 aprilie, nu i-a plătit nimeni și au fost șomeri. Ceea ce se întâmplă acum mi-aduce aminte de situația. Problema mai gravă este că e un om care totuși e profesor. Un profesor ar fi trebuit să știe ce înseamnă semnătura. Am văzut că se aruncă în deriziune ideea, hai domnule, că dacă nu i-a semnat ministrul, las, că putea să mai semne așa. Nu așa se face. Când ești în frunta statului, în momentul ăla decizi foarte clar. Ai de făcut asta, 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 semnezi, chiar dacă interesele tale politice spun că nu vreau să pun ministrul la educație. În niciun caz nu poți să lași 5.000 de studenți
care să aștepte.
Ca să te aștepte pe tine să te așomeri, că și-au terminat în septembrie. Tu îi obligi ca să fie șomeri, le întinzi nervii cât se poate, știu ce înseamnă un examen de rezidențiat, te tensionează teribil, ca pe urmă să ce? Să plângești tu că n-ai avut tu chef să numești un ministru. Asta nu se face. Deci nu-i fair play față de cei care dau examenul. Și dacă ai fi avut un copil care să-ți dea rezidențiatul acum, sigur n-ai făcut așa. Trebuia să te pui în ideea, bă, dacă ar fi băiatul meu, fiul meu, ar fi fiul meu, ce aș face? Ar trebui să fac. Am mai fost deziluzionat și de declarația că anulez rezidențiat. Ce trebuie să mai dea rezidențiat? Cum să vă spun, termin politehnica și zici, ce trebuie să faci electronic? Mă duc la voi electronic, ce mai contează? Că tot politehnica a terminat. Medicina îți creează o pregătire generală. Restul pregătirii o iei în timpul rezidențiatului. Adică faptul că ai terminat medicina nu te face să devii într-o dată un mare operator chirurgical. Nu să deschizi cordul și să-i pui valve. Nu, trebuie să înveți 7 ani de zile pentru asta. Strig numai organul respectiv. Sau la o ortopedie. Nu vii tu peste noapte și începi să faci osteosinteză. Că n-ai de unde. Nu te învață asta în facultate.
Mulțumesc și pentru acest punct de vedere. Domnule doctor, suntem la final, iar cariera dumneavoastră vă recomandă să oferiți un sfat tinerilor. Mizăm pe lucrul acesta pentru că știm cât de important e ca sfatul acesta să vină din partea unui om care a trecut așa de frumos și de bine prin viață. Ce ați sugera?
Că n-am terminat.
N-ați terminat-o și sperăm să mai avem o emisiune cu ceea ce veți mai realiza de acum încolo. Ce ați putea recomanda unui tânăr care acum se lansează în viață?
N-am sfatul. Eu încerc și în general un tânăr nu te ascultă. Nu știu, eu observ la băiatul meu că nu stă să mă asculte, deși e student. Ar trebui să fie mai implicat. Eu i-aș spune doar că eu m-am interogat permanent singur. Permanent mi-am pus întrebări și am zis că trebuie să o fac și pe asta. Dom'le, nu știu dacă m-au ajutat vreodată, dar e bine să o faci. Poate că dacă pornești cu ideea că pe ce pune mâna ta să faci până la capăt, e un lucru ok. Aș putea spune că poți să spui că ești pregătit pentru viață, chiar dacă nu vezi peste un timp relativ scurt, dar ce te-a utilizat.
Vă mulțumesc tare mult pentru deschiderea de care ați dat dovadă și pentru tot ceea ce ne-ați expus dumneavoastră în această seară și vă doresc mult succes în continuare, pentru că sunt sigur că dumneavoastră carieră va mai atinge noi culmi.
Nu mi-am mai propus să mai intru în zona administrativă, dar nu pot să spun niciodată că va fi niciodată.
Știu? Absolut, absolut. Vă mulțumim și vouă celor de acasă pentru că ați fost alături de noi și pentru că ați fost martor la această frumoasă poveste de viață. Așa cum vă spun de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine această lume, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Ne revedem și reauzim duminica viitoare la ora 21. O săptămână bună!